Tak děkujeme vám, světlušky. Světlušky to jsou ty děti vystavené vlivům, tlakům tohoto věku. My jsme včera hovořili o milionu dětí v naší republice, pokud se nepletu, a oni jsou takový vzorek. Tady si konkrétně můžeme představit ty děti. A já si myslím, že když přemýšlíme o dětech, mládeží, tak nikdy neuvažujeme obecně, ale je to spíš takové konkrétní, takové adresné. Že si představí ty děti, které má doma, v rodině, v sousedství, děti ze sboru a tak dále. Vždycky vidíme nějaké konkrétní děti. A včera i bratr Jirka, když jsme se modlili, tak vyzval, abychom za konkrétní děti se modlili. Já myslím, že to je ono, to je přesně ono. Když hovoříme o těch tlacích té doby, tak my dříve narození máme takovou tendenci tak trošku srovnávat a říct, my taky jsme nějaké tlaky zažili a teď prostě chceme nějak to srovnat a třeba těm dětem říct, když jsme to unesli my s Boží pomocí, tak to určitě i vy máte unést, jakoby slyší v podtextu těch našich příběhů. A je pravda, že je mnoho podobného možná, co prožívá každá generace nějaké stejné opakující se věci, každou generaci, ale pravděpodobně je vždycky více toho, co je odlišné, co je jiné a ty tlaky mění svoji podobu, mění svoji tvář. A tak jsem si to uvědomil nedávno, když jsme tak na to téma hovořili s našimi dětskama doma, hlavně s těma staršíma. A já jsem se jim tak postěžoval, proč víc neprotestujou. Proč neprotestují proti tomu současnému mainstreamu? Proti tomu proudu popkultury? Proti tomu velebení těch značkových věcí? Nějaké značkové boty a trička a mobily a nevím co všechno. Děcka, taková šance protestovat proti prostě tomu, co tady je, co je zatím. A já říkám, proč si taky nenecháte narůst dlouhé vlasy, jako my v mládí? Proč si neobujete ty staré boty, ty staré rifle, zelené přešivoky? Děcka, proč neutíkáte do hor, do tichatremských osad, kde není telefonní signál? Proč neposloucháte folk? Proč nespíváte protestongy? Tak, jestli to někdo z těch generace čtyřicátníků, tak my jsme to tak měli. To byl protest proti té naší komunistické popkultuře. Těch 80. roků, proti těm hloupým diskotekovým písničkám Michala Davida, proti té trapné módě s těmi flitrema, jo, ta diskoteková móda, té divoké barevné kombinace. A samozřejmě i proti politice za té doby, že? My jsme protestovali tím, že nás naši nezapsali do pionýra a nechodili jsme tam. Nechodili jsme na majové průvody, šli jsme kopat žimioky, sadit žimioky. 1. maje, tradiční termín. Takový náš tady protest celošlonský tady vesnický, že? A, my jsme chodili na mládež, jsme chodili na hory a my jsme vyznávali jiné hodnoty. A když jsem to dětskám tak večer vyprávěl a říkal, tak proč i vy se nezapojíte, i vaše generace, do nějakého protestu, je to, že už se i vy neprokoukli ty všechny pofiderní zájmy nebo takové boční zájmy těch značkových firem a toho všeho? Proč neprotestujete? Najednou jsem si uvědomil, tak se na mě dívali divně, nechápali mě, já jsem si najednou uvědomil jednu věc, že už možná vím, proč neprotestuju. Protože za tou současnou módou a trendy už nestojí nějaká zjevná ideologie, taková jasná nějaká. Není tam nějaká jasně vysloveně špatná politika, která to jako nese, taková vyslovená, jo, jak to bylo za našich dob. Tam to bylo jasné, tam byla taková rovnice. Diskotéka rovná se Michal David, rovná se Spartakiáda, rovná se komunisti, rovná se ti, kdo nás pronásledují. To prostě bylo jasné a nebylo co řešit, že? Ale dneska to tak fakt není. Ty dnešní trendy jsou fakt jakoby neutrální, že? A nejsou čitelné a opravdu se snaží nestavět proti žádnému náboženství ani proti křesťanství nějak zjevně. Takže proč proti ním protestovat, jako by mi odpovídali naše děcka? A možná to je jedno z hledisek, které nám může porozumět třeba současné mládeži. Ta svobodná doba, kterou jsme všichni chtěli, o kterou jsme se modlili, tak ta je tady, ale s ní samozřejmě i jiné typy tlaku na naše děti a s tím tak trošku jsme mohli počítat a s tím máme počítat. A to jsem se tak naučil trošku z rozhovoru s těma našima dětskama. Tím se vlastně trošku vracím k tomu dnešnímu tématu a hlavně k biblickému textu, který je pro dnešní večer tak krásně vybrán. A ten dnešní text to je příběh otce a synů, příběh křesťana ze staré školy, starého kněze Eliho a příběh té nové generace božího lidu, takových mladých šviháků, Chofnýho a Pinchase. A pokud máte Bible, můžeme si ten text najít. Najdeme ho v první knize Samuelově, ve druhé kapitole, od verše 22. po verš 26. Takže první Samuelova, 22 až 26, druhá kapitola. Druhá kapitola 22 až 26. Eli byl již velmi starý. Slyšel o všem, čeho se dopouštějí jeho synové na celém Izraeli. I o tom, že obcovali se ženami, konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Říkal jim, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás, samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Hřešili však člověk proti Hospodinu. Kdo nad ním bude rozhodčím? Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Mládenček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. My tě, drahý Pane, prosíme o tvé slovo, které by nám tak mohla pomáhat čelit těm tlakům té naší doby, našim dětem i nám, otcům. Amen. Ten text je opravdu trefně vybrán v dnešní tématice. K tomu, o čem dnes přemýšlíme a o co se dnes chceme modlit. On neuvádí totiž jen hříchy synů, ale ve svém dalším pokračování, kdybychom četli ještě dál, hovoří také o hříších otců. Neukazuje toho Eliho jako ideálního člověka, ale ukazuje i na jeho hříchy. Takže nejen o dětech, ale i o rodičích a vychovatelích. To je, to celé je. Můžeme se podívat, jaké jsou hříchy synů v tomto příběhu a jaké jsou teda hříchy rodičů. Ten první hřích synů je, že v nevážnost uvádějí vztah k Pánu Bohu, bohoslužbu. Já vám přečtu ještě pár veršičků, které nebyly v našem oddíle, ale které v té druhé kapitole také najdeme, a kde se o těch chlapcích píše, o tom kněžském dorostu, že dělali tohle. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel ten kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo, vrazili do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Když mu ten člověk řekl, napřed se musí obrátit to maso v tuk a v obětní dým, a pak si můžete vzít, co vám patří. A oni říkali, nikoli, dej to hned, nedáš-li, vezmu si to násilím. pohrdají bohoslužbou. Tím řádem, který Pán Bůh jaksi dal do té bohoslužby, jakoby profanujou vztah k Pánu Bohu, dělají si z toho jakoby srandu, doslova tam čteme v tom příběhu, nebo v kontextu těch řádků. A tak si myslím, že to je něco, co hrozí každému dorostu, každé mládeži a nejen kněžským dětem. To, že jak si zanedbáme ty základní formy naší víry, naší zbožnosti, ať už to je modlitba, ať už to je denní čtení z Božího slova, ať už to je účast na společných shromážděních, ať to je nějaká taková běžná všední služba, kterou konáme, nebo ať to jsou naše dáry, které chceme dávat. U všeho toho, u těch základních projevů bohoslužby zbožnosti, tak jak si vždycky hrozí, že to můžeme znevážit, rozšustrovat, že si z toho budeme dělat srandu a legraci. A tak to je možná takový první tlak, jakoby zevnitř, ne zvenčí, jakoby zevnitř těch našich společenství. A tak bych chtěl tak nějak apelovat nejen na naše mladé, ale na nás všechny, abychom věnovali pozornost právě tomu pěstování zbožnosti. Abychom jen tak neodbyli ty takové obyčejné všední denní věci, jakože si najdeme čas na Boží slovo, jakože si najdeme čas na modlitbu, jakože si najdeme čas a navštívíme společná zhromáždění, společně chválit Pána. Takové jakoby všední, každodenní věci a já si myslím, že bychom si z nich neměli nikdy dělat srandu, ale měli bychom ji brát velice vážně. Hřích synu Eliho byl v tom, že v nevážnost tyhle věci uvedly. No a to mělo za následek to, že potom v té praxi života se ukázalo, že nakonec v nevážnost uvedli i Boží slovo, Boží přikázání, to, jak se projevili. Tam čteme takovou skandální věc, že obcovali se ženami konajícími službu u vchodu stanu setkávání. Bychom řekli, že měli poměr se sestrama, které sloužili v kostele, které třeba měli službu ten víkend a uklízeli tam a oni s nimi měli poměr, svedli je. Já tady vidím takovou přímou souvislost. Tam, kde člověk prostě si udělal srandu z těch základních věcí, z toho vztahu k Pánu Bohu, tam už byl jen kruček k tomu, aby to slovo k němu neproniklo skutečně a on to tak jen lehce překročil ten vztah k Bohu a překročil přikázání. Tady jedno, tady druhé. Nic se neděje, jdeme dál. A tak si vlastně uvědomuju, že současné programy, třeba prevence mládeže proti drogám, proti alkoholu, proti návykovým látkám, jsou dobré věci, ale vlastně jdeme jakoby odzadu, že? Na to. To asi nepomůže, když jsme předtím děti a mládež nevedli k víře, k zbožnosti. K tomu, že by prožili Boží svatost. Že by trvali v chválách Božího lidu. Jakoby bez toho backgroundu, bez toho zázemí, najednou jakoby asi to nefunguje, si myslím. Že věci fakt mají svůj řád nějaký a tak se domnívám, že ten pád synu Eliho nenastal až v té chvíli, co už smělnili s dívkami za kostelem, ale už v té chvíli, když v kostele narušovali bohoslužbu, když ujídali maso z obětního oltáře. Dostáváme se k té druhé části a to jsou hříchy nás otců, hříchy rodičů. Ten příběh pokračuje v knihe Samuelovi a Pán Bůh si bere na kobereček nakonec i nejen ty chlapce, ten dorost, ale bere si na kobereček i tatínka, otce a vyčítá mu tu první věc. Poslouchej, Eli, ty jsi ctil své syny více než mě. To je to první, co mu Pán Bůh skrze svého posla tlumočí. Ctil jsi své syny, kryl si jakoby ty jejich úlety a tím si ctil víc je než mě. A tak si možná uvědomujeme, že to je až překvapivě hodně aktuální hřích naší generace rodičů. Jen si vzpomeňme, kolikrát jsme i my byli v pokušení dojít do školy a postěžovat si na tu učitelku, jak se tomu našemu dítěti ublížuje, jak mu nespravedlivě naseká ty špatné známky. A vidíme to jakoby strašně takový fenomén vůbec rodičů dneska, jak se tak nějak za ty děti staví a nevím, jestli vždycky právem, jestli opravdu to jsou takový skvodání synačkově děloušky. Jestli náhodou opravdu třeba po právem občas ten kluk nedostane tu poznámku a ta holka tu horší známku. A tak myslím, že je obrovská chyba, když se všechno zhodí na spolužáky, na učitele a když se nějak ctí děti víc než Pána Boha, než pravda, než zásady nějaké výchovné. A to strašně kazí děcka. Kazí to ty děcka, myslím. A tím ten rodič vlastně ubližuje svým dětem. Tak jako tady ubližuje Eli svým klukům. A potom je tam druhý hřích, který ten boží posel Eli mu vyčítá, že dovolil, aby jeho synové, čteme doslova, stloustli z kněžské služby. Dovolil, aby tu dobrou, bohulibou věc, jako je služba Pánu Bohu, využili ve svém životě pro nějaké své obohacení, aby se měli nějak možná dobře, aby byli nějak vidět a tak dále. A zase o tom tak přemýšlím. O tom, jestli prostě každý z nás nemá nějak tu tendenci podlehnout pokušení, aby nějak tak opakoval takové určité myšlenkové konstrukce víry, že za věrnost Pánu Bohu vždycky budeš poprávem odměněn. Že když zůstaneš věřit, tak prostě budeš požehnaný, jo? A proč ne i těmi materiálními statky? Proč ne i tím zdravím? Že to tak by mělo být a tak to bude. Buď věrný a poneseš ty ovoce té své víry. Využít víru pro to, abych se měl dobře, abych prostě něco z toho měl, že? A tak čím dál se bojím těchto křesťanských klišé, zvlášť když pozoruji, jak i mnohé z nás potkávají takové zkoušky víry a jak třeba mnozí z vás procházíte spíš jinými biblickými modely a o nic méně hodnověrnými, třeba jobovským modelem. Čím jsi věrnější, tím prožíváš víc zkoušek, tím ti Pán Bůh víc bere. To je také biblický model. A nebo je ta Ježíšová cesta, že on vlastně nebyl odměněn za tohoto pozemského života. Až po smrti byl odměněn, až po smrti byl zkříšen a rehabilitován. Zkříšení a satisfakce ani v našem příběhu nemusí přijít hned. A opravdu možná pro mnohé z nás až nastane později, možná až po smrti a na konci dějin. Chtěli stloustnout ze služby Bohu, chtěli z ní těžit popularitu, uznání a ty si je v tom ještě podpořil, Eli. To slyší ten starý muž slova Božího soudu. A tak to je možná i takové varování pro naši misi a evangelizaci, abychom možná příliš rychle nesklouzli k tomu jednomu biblickému modelu, tomu populárnějšímu možná na úkor vzoru jiných, z pochopitelných důvodů méně připomínaných. Ale náš text skončí v naději. Končí takovým krásným zaslíbením, že mladeneček Samuel, taky takový mladší dorostenec tam v tom kostele, byl prospěšný, prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. A mě to hned připomnělo ten vánoční příběh, nebo povánoční příběh, jak Pán Ježíš těmi rodiči jde do toho kostela a jak tam se zapomene a pak se vrací domů. Tak tam je vlastně ten citát, že Ježíš prospíval a byl milý Hospodinu i lidem a jakoby Ježíš takový nový Samuel, takový dorostenec, 12 letý. Ten, který s boží pomocí už se učil odolávat tlaku tohoto světa a Pán Bůh si ho nakonec mohl použít. A tak to je to zaslíbení, to je ta naděje, to je ta naděje toho našich dorostů, našich zborech, našich církvích. Náš dorost nebude nikdy uchráněn nějakým vlivům. Naše děcka to budou mít strašně těžké, určitě. A tak se za ně, proto chceme modlit, proto tady jsme. Chceme s nimi pracovat. Včera to krásně vlastně bratr Petr vyprávěl. A to je moc jakoby požehnaná věc, že jsou tady mezi námi lidé, kterým není jedno, jak ty děti dopadnou. A tak je nesou na modlitbě, ale i ve službě. Věnovují jim svůj čas a o to jde. Takže pojďme se modlit. Pojďme se o ně modlit, bojovat a věřit, že s Boží pomocí nakonec, jako Samuel, budou prospívat navzdory tlakům světa a budou oblíbeni u Hospodina i u lidí.